Så tusen takk for invitasjonen, Ingar. Det var overraskende og hyggelig. Så vi tok utfordringen, og så sa han, kan dere ikke preke begge to da? Så nå blir det jo en tale på sånn cirka halvannen time, men det går jo greit det. Neida, vi skal klare å minisere oss den helt normal preken. Takk for sist for øvrig til Ingar og Co. som var på Elverum, sammen med Håkon. Og der, Håkon, du har gitt meg prekenutkastet til i dag, altså. For historien til Håkon, den begynte på Elverum. Dere har sikkert hørt den, dere som frekventerer menigheten her. For 35 år siden, så blir en gutt fra helt merkelige, ikke-kristne bakgrunner kristen. På grunn av egentlig en dame med en datter. Datteren går i klassen til Håkon, og så frekventerer de inn i et menighetsmiljø, og så blir Håkon bevart. Og så er det fint for Håkon, men det har jo veldige ringvirkninger også, ikke sant? Så treffer han en kristen kone, så får de barn, og så er det noen som holder på noe med awake. Ja, håper vi klarer å holde dere awake her i dag da. Russen der er alt mulig rart, jeg vet ikke om det er veldig trøtte folk, men vi skal prøve å holde dere våkne i hvert fall. Men den Håkon-historien, den har vært med på å inspirere meg mange ganger. Og når dere var på besøk for 14 dager siden, og få høre det fra din side, høre hvordan dette med menighet og fellesskap har betydd noe for troen, slik at den varer. Det er også budskapet i formiddag, egentlig, når vi kommer så langt. En kort presentasjon da, av meg og Hege. For å begynne med Hege. Hun er yngst av oss, det er det ingen som tror, men jeg er 26 måneder eldre enn hun. Ja, det er hun som holder gjennomsnittsalderen i familien nede. Folk tror hun er yngre enn hun er og alt sånt noe hele tiden, og meg er det motsatt med. Så det må jeg leve med. Vi har vært gift i 33 år. Vi har tre voksne sønner. To av disse er gift, og den ene av dem har også fått barn, så vi har to barnebarn, som er sånn rosinen i pølsa eller desserten i livet for oss da. Hege, hun er høyskolelektor på Høyskolen Innlandet på Elverum, og holder på med en doktorgrad ved siden av. Og Rolf, han er leder for akutmottaket på sykehuset i Elverum. Og så er vi pastorer på SI, vi er deltidspastorer. Så det at vi er pastorer er mye mer på fritid og på helger og kvelder enn det er på heltid da, som dere skjønner. Men vi har hatt en nåde over å få lov å være pastorpar, som Ingar nevnte her, i 14 år. Opplevd veldig mye positivt på den tida. Menigheten har tredoblet seg på disse 14 årene. Vi har opplevd at Gud gjør store ting. Folk blir frelst, altså til og med på Elverum. Håkon sier det er ikke et sånt religiøst område vi lever i, det er absolutt ikke noe bedre på Elverum, snarere tvert om. Men vi opplever allikevel at folk blir frelst og bevart. Så det er det som er motivasjonen i hele tjenesten vår. Nå har vi opplevd det at Gud har for så vidt løst oss ifra det kallet til å være pastor på Elverum. Så vi har gitt menigheten vår beskjed om at vi ønsker en avløsning fra 2019. Så nå er vi i en prosess hvor vi skal prøve å finne en ny leder for Pinsekirken på Elverum. Det er en spennende prosess, så dere gjerne må være med oss og be om at det skal lykkes til beste for alle. Vi tror at det er bra for menigheten på Elverum at vi også trekker oss ut som leder, at det kommer noen nye der. Ja, vi skal dele de nærmeste 35-40 minuttene sammen, ja, Hege, så vi skal ikke overdrive dette her. Nå er det ingen bombe, tror jeg, at... Bare starte opp klokka mi her, det er lurt. Altid litt lurt å ha noe peiling på hvor nær enn i taletiden. Det er ingen bombe at jeg er opptatt av menighet. Jeg gleder meg over å lede menighet, bygge menighet, være en del av en menighet, få lov til å se at menigheten, det er ikke min. Det er ikke Hege sin engang. Det er Guds menighet. Det er han som bygger sin menighet, og det er han som har plassert et hode for denne menigheten. Kroppen, det er oss, og hver enkelt en av oss, fra rust til awake til pensjonister og alle som er med, vi er lemmer på dette legeme, på denne kroppen. Og jeg liker å tale i lignelser. Ikke helt ulikt mesteren min. Han også talte mye i lignelser, og det blir en lignelse i dag som blir litt helserelatert, så det må henge litt med på fysiologi og noe anatomi her, men vi skal klare å komme igjennom det sammen. Så det blir altså om menighet i en lignelse som jeg håper dere kommer til å huske og bli inspirert av, slik at dere kjenner på dette med fellesskapet i en menighet, hvor viktig det er. Det satt frem vann her i tilfelle talen ble for tørr antagelig, og det er vel ikke sikkert så dumt. Nei, så ta og gjøre den klar. Takk. Dere har sikkert hørt historien om disse to gutta som skulle be fader vår. To brødre. Lillebror og storebror. Og de alternerte på hvem som skulle be. I dag var det lillebror som skulle be kveldsbønn, og de ba Fader vår, og lille gutt begynner. Fader vår, du som i himmelen. Og så blir han avbrutt av storebror. Det heter ikke himmelen, det heter himmelen. Å, han fjøtta. Og lillebror har kanskje et poeng. Det han som har skjønt det. Gud har jo flyttet. Han har meldt adresseforandring. Han ble menneske. Han tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Det var visuelt og fysisk den gang, men i dag så lever Jesus ved troen i våre hjerter. Så han er aldri lenger unna enn den adressen vi er på til enhver tid. Der er Jesus. Og han er midt iblant oss, og han vil fortsatt være det. Og det er dette som er det fantastiske med det kristne budskapet. At der hvor alle andre religioner streber for å komme opp til Gud, så gjør Gud i vår tro en helt motsatt øvelse. Han streber for å nå ned til oss, på vårt nivå, på vårt plan, der vi er. Han søker oss. Og så hadde Jesus vært sammen med disiplene sine i disse cirka 3 årene, og fått med seg dem, og de hadde vært med på opp- og nedturer, mest oppturer. Det var jo litt nedtur på langfredag, og påskeaften var heller ikke akkurat noe opptur, men det ble noe enormt til opptur på søndag, når Jesus sto opp igjen fra de døde, og etterpå sa, nå er det tid for at jeg reiser fra dere, gutter. Da innbiller jeg meg at stemningen ble noe trykka. Da innbiller jeg meg at stemningen ble ganske... Jesus, dette har vært en utrolig reise i 3 år. Nå er vi egentlig helt på høyden, og så sier du at du skal reise. Nå trodde vi du var død, og så har du stått opp igjen, og så kommer neste nederlag. Du skal reise. Hvorfor det? Jo, det er en fordel for dere. For først da kan jeg få gitt dere den hellige ånd. Den hellige ånd som skal få lov til å være hos dere, veilede dere til hele sannheten, minne dere om alt jeg har sagt. Den hellige ånd skal komme med kraft og visdom over dere. Og det er da vi er inne på Apostlenes gjerninger 1:8, hvis vi får opp den flott. Og så skal vi begynne med, og den teksten kjenner dere veldig godt. Alle pinsevenner i hvert fall kjenner den veldig godt. Vi skal få kraft i det den hellige ånd kommer over oss, og vi skal få lov til å være vittner. Vi tar den første der, hvis vi stykker det opp litt grann. Dere skal få kraft. Dere. Det var ikke bare disiplene der. Det var alle disipler, og vi er alle disipler. Dere skal få kraft. Neste. Dere skal få kraft. Bør ikke tenke på det en gang. Det er ikke sånn at, hva skal jeg gjøre for å få kraft? Er det noen øvelser jeg kan gjøre? Er det noen steder jeg kan være? Er det noen steder hvor kraften er sterkere? Er det noen steder den er nærmere? Nei, dere skal få kraft. Ikke stress. Neste. Dere skal få kraft. Kraften er gratis, ufortjent, av bare nåde, gitt av Herren Jesus selv. Det er akkurat passelig for dere at jeg reiser fra dere nå, for da får jeg gitt dere den hellige ånd. Dere skal få den, bare vent, han kommer. Neste. Dere skal få kraft. Selve kraften. Den hellige ånd, vi husker på pinsedag, da kom den som ildtunger og som et veldig vær, og gjennom rommet var faktisk synlig. Veldig sjeldent at vi opplever det akkurat på den måten. Men at vi opplever kraften, det gjør vi stadig vekk. Vi opplever en kraft som er uforklarlig, bestandig. Den er til stede overalt. Den kommer oss til unnsetning når vi mest trenger det, og minst tror det. Den bare er der, for det er en kraft som er uforklarlig. Den er hellig, og den er hel. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og det er da vi skal få lov til å ta dette lille stykket videre, hvis vi blar på neste bilde. Altså, vi skal få den kraften flere ganger og alltid. Og det er ikke bare én gang, men hele tiden. Og så tar vi neste bilde. Dette er menigheten. Det hadde dere ikke trodd. Men det ligner til forveksling på en kropp. En kropp som har både hodet. Der står det noe med temporalis og mye rart. Men det er Kristus, burde det stått der. Men det hadde ikke den medisinske ordboka mi skjønt, så den hadde bare et sånt bilde av en kropp, sånn fysisk kropp. Men vi ser at det hadde ikke vært en kropp hvis du hadde kuttet ut det høyre bein eller venstre armen. Det hadde vært en kropp, men ikke en fullstendig kropp. Så vi alle sammen lemmer på en sånn kropp for å gjøre den fullstendig, og for å gjøre at det mye enklere å gripe med to fingre sånn når vi skal hente en liten skrue, enn å begynne å bruke beina, eller for den saks skyld rumpa, eller hva det skulle være. Det sånne praktiske ting, at vi må utføre de minste kroppslige detaljene, alle sammen gjøre noe for at fellesskapet skal bli en menighet. Og så det alle impulsene fra hodet som styrer oss. Dette makrobildet som Paulus skriver om til korinterne. Dere Kristi kropp. Han hodet for menigheten. Og så skal vi inn i denne kroppen, i detaljer. Nå skal vi ned på mikroskopisk nivå på neste bilde. Ja, det ser ikke dere, men dette blodlegemer. Det helt utrolig. Men dette det som alle skiløpere stresser med å få mest mulig av. Akkurat disse blodlegemene som går i blodbanen vår, det de som gjør at blodet vårt rødt. Det de som med og gjør at vi i det hele tatt lever. For akkurat disse her, det de som fanger opp surstoffet vi puster inn i lungene våre. Så får vi surstoff ifra romlufta inn i lungene våre. Og i der, i de helt minimale grensene mellom en arterie og inn mot lungevevet, så foregår det en synapse av surstoff over i nettopp disse røde blodlegemene. Og her ser jeg 60 røde blodlegemer. Dere O2-snappere. Dere de som skal snappe til dere O2 når vi passerer rundt i, i en kropp. Vi må ta et bilde til. Dette den enkelte av oss. Der sitter vi. Legg merke til at vi har armer og bein, til sammen 4 stykker. Og vi trener på å bli bedre og bedre og bedre. Det ikke tilfeldig at det 4, altså 2 armer og 2 bein på det blodlegemet der. For det det på på forrige bildet også. Vi så det ikke, men det 4 reseptorer som åpne for å snappe til seg surstoff, eller det motsatte, karbondioksid, kvelestoffet. Og så disse her i kroppen vår lagd sånn, at de snapper til seg kvelestoff, eller CO2, 40 ganger enklere enn de snapper til seg surstoff. Sånn det i kroppen vår. I min, i din, i din, i din. Alle har vi en kropp med blodlegemer i. Hvis vi ikke har det, så vi døde, ikke sant? Så det helt avhengig av at vi må ha blodlegemer. Og alle har de da med 4 reseptorer på, og så det opp til oss hva vi snapper. Vi må gå litt videre etter bildet vårt. Et lite hakk til. Nå begynner det å bli avansert, sant? Hvis du ser midt i bildet, så det et hjerte. Halvparten rødt, halvparten blått. Det har ikke noe med politikk å gjøre. Så har vi et lite kretsløp. Det det øvre kretsløpet der. Hvis vi ser vi kan følge pilene fra den røde delen av hjertet, forresten. Vi begynner på den røde delen av hjertet. Da ser vi at pilene starter og går ut i en bue, på godt norsk kalt aortabuen, og så fortsetter den ut i hele kroppen. Da tar disse røde blodlegemene litt forskjellige veier i blodomløpet, selvfølgelig gjør det, i kroppen vår. For noen skal jo helt ned til stortåa. Andre tok til andre beinet, noen tok til lever, noen tok til nyrer, noen tok opp til hårfestene, for de som har det. Og den tar ulike baner i kroppen for å forsyne kroppen med surstoff. Det hovedpoenget. Da har de vært i hjertet, og så har det blitt fylt. Eller de blir pumpet ut fra hjertet ut i store kretsløpet for å gi fra seg surstoff i kroppen. Og så mister de en stor del, antagelig alt, av sitt surstoff i løpet av den kroppslige runden. Og så ser vi at blodet blir blått. Det blir altså ikke kongelig, men nå har det mistet sitt surstoffinnhold, og så har det tatt med seg karbondioksid, som det som cellene må kvitte seg med. Ute i stortåa mi så har jeg masse celler. Og når de røde blodlegemene kommer ned til stortåa mi, så henter de med seg avfallsprodukter som karbondioksid, og så gir de fra seg noe O2 der nede, så at cella lever til neste runde. Det hele spillet i kroppen vår. Så går det blåe blodet tilbake til hjertet, for det trenger en ny puff for å bli puffet inn i det lille kretsløpet, som lungene våre. Vi har et lite kretsløp som foregår bare rundt her, og så har vi et stort kretsløp som foregår i resten. Alt avhengig av å være innom hjertet, pumpa rundt, og så må det innom lungene for å bli fylt med surstoff igjen. Skjønner dere bildet? Ikke sant? Det begynner å bli litt sånn avansert, men det ikke mer avansert enn at vi klarer å henge med. Fordi Over til oss igjen. Nå vi tilbake i Livets Senter, Lillehammer. Her sitter vi, der sitter dere, røde blodlegemer. Dere samlet her på en søndag på gudstjeneste, og nå skal vi se lite grann, hva disse kretsløpene for noe i mitt bilde, min lignelse. Hvis vi blar et bilde til, så kommer vi over på hva kan et lite kretsløp være? Hvor det jeg henter mitt surstoffen? Hvor det jeg blir rosa? Hvor det jeg blir lyserød? Hvor det jeg får fylt alle mine fire reseptorer hen? Og hva det jeg fyller det med? Jo, et av stedene, det i enerom. Det på lønnkammeret ditt, bønnerommet ditt. Om det i bilen, eller om det på toalettet, eller soverommet, eller du har ordnet deg et eget bønnerom i huset, spiller ikke noen rolle, men det å søke Gud i ensomhet en veldig fin sak. Lag det til en god rutine. Får du masse surstoff. Neste. Det samme gjør du i et husfellesskap. Samme hva du kaller det, men husfellesskapene, det et sånn mini-menighet som kan være veldig fin å bruke til å bli fylt med noe positivt, med glede. Du hører et vitnesbyrd, du hører et bønnesvar, du får lagt fra deg en byrde, du får bli bedt for. Veldig fint i et husfellesskap. Og neste kan være en interessegruppe i menigheten. Alt fra et lovsangsteam til et lederskap, til... Kanskje du barne- og ungdomsarbeider, at dere har et eget opplegg for det innimellom å møtes. Interessegrupper kan også være et lite kretsløp for å få fylt otosnappet ditt. Neste, som gudstjenesten. Det viktigste vi har det vi gjør akkurat nå. At vi samles den viktigste dagen i uka, søndag. Det sønnens dag. Det gudstjenestedag, det den store samlingen, det da vi virkelig kommer sammen for å heie på hverandre. Der får vi Guds ord forkynt, der får vi lov til å være med og dele nattverd, der får vi lov til å være med og dele liv. Vi får lov til å legge av oss våre byrder, vi får lov til å be for syke, vi får lov til å være i et stort fellesskap og kjenne at her får jeg virkelig fylt på reseptorene mine. Wow, hvis jeg går ut herfra uten å ha fått fylt på alle fire, så har jeg et problem med uka som kommer. Når jeg skal ut i det store kretsløpet mitt. Det siste var, noen trenger, troen trenger et fellesskap. Det veldig vanskelig å tro alene. Det nesten umulig. Menigheten ble innstiftet av Jesus med en helt bestemt hensikt. Det var det at vi måtte være felles for. Felles for å tro. Ja, bra, jeg har litt surstoff i beina, altså. Og det sånn at hvis vi ikke hadde hatt et fellesskap og styrke troen vår i, så blir vi eremitter, aleneboere og vanskeligvandrende medarbeidere. For vi tar ikke fyr alene. Neste bilde. Det sånn at hvis du ikke, eller har du prøvd å tente på en kabbe i en peis eller et bål? Bare en kabbe? Jeg har prøvd mange ganger. Det går ikke. Jeg har brukt opp hele flasker med tennvæske. Jeg får ikke fyr i kabben, og jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg får ikke fyr hverken i peisen eller ute på bålet med én kabbe. Men hvis du legger til flere, da det nok med bare én tennbrikke midt i. Riktig nok må veden være tørr, da. Men han tenner på en helt annen måte når vi gir varme til hverandre. Da tar det fyr. Og da må vi over i det store kretsløpet. For nå har vi blitt så overfylt ifra det lille kretsløpet vi har vært innom. Hjertet blitt pumpet inn i det lille kretsløpet, og vi stinne av surstoff. Og nå vil vi gjerne få lov til å gi det ut til det store kretsløpet vårt, til kroppen. Hva det store kretsløpet vårt? Jo, det jo alle mennesker vi møter gjennom uka. Absolutt, uansett hvem du møter, om det den sure sjefen din, eller om det ungene på skolen, eller det russekammerater, eller det de som du trener sammen med på Alexia, eller whatever, samme hvem du møter, så det så viktig at du stinn av surstoff, at du har noe som du kan gi fra deg, for dette kretsløpet utenfor deg, de jo absolutt på leit etter hva vi kan få lov til å... Vi ligger nesten som en val på land og pese, fordi at vi trenger surstoff her. Har du noe å gi? Da må vi ha evne og mulighet til å gi fra oss noe neste. Alle oppgavene du skal utføre også. Du trenger surstoff. Alle oppgaver, det kan være de praktiske, jobben din, alt sånt. Men det kan også være i gudstjenestesammenheng og i menighetsliv. Vi trenger å ha surstoff med oss på laget. Neste. Og barneoppdragelse, det en krevende øvelse. Det har jeg prøvd flere ganger. Jeg har mislyktes med 3 barn allerede, og jeg vet ikke om vi skal prøve på flere. Men det en krevende øvelse i hvert fall å være småbarnsforeldre og drive med barneoppdragelse. Der trenger vi surstoff, folkens. Neste. Ektefelle og familie. Det også en veldig flott sak hvis du kan gi til ektefellen din, til familien din, et overskudd i stedet for et underskudd. Hvis du har et påfyll som gir deg noe å gi videre, så det fantastisk også for omgivelsene dine som du lever sammen med daglig. Arbeidsplassen din, et fantastisk misjonsmark. Det en sted hvor du ikke nødvendigvis bør forkynne med alle mulige slags ord, men enhver kobling du har med en kollega, det skal være en måte for å kunne klare å smitte over surstoff fra noe du har overskudd på. Hvis alle reseptorene dine fulle og klare til å glippe unna, så det fantastisk å kunne gi til kollegaer. Og kjenne at ikke nødvendigvis at vedkommende blir frelst med en gang, eller kjenne på at det troen din vil ha, men de merker at det en forskjell. De merker at det en annerledes fyr på jobb. De merker at det en som takler utfordring på en annen måte. Og de kjenner at du kanskje også får visdom som overnaturlig, fordi du har surstoff til hjernen din. Hvis du ikke får surstoff hit, så du hjernedød. Og det en litt håpløs utgangspunkt for å være på jobb i hvert fall. Så det greit å ha surstoffoverskudd på arbeidsplassen neste. Spørsmål en til. Vi tar neste. Der, ja. Har du noe å gi, blir jo spørsmålet. Har du overskudd, har du O2 i ditt liv? Har du snappet til deg noe i løpet av uka? Har du vært på en interessegruppe, et fellesskap, en smågruppe, en gudstjeneste, hørt en tale, preken, fått noe med deg? Og kan du da i den andre enden av rekka være til avlastning for noen? Slik at du tar med deg dette bittre, sure, råtne, vanskelige, tunge, treige. Det kan du være med å løfte av en kollega, av en ektefelle, av en fastlåst familiesituasjon, fordi du også kan ta det med deg tilbake til et sted hvor du kan få lov til å bruke det lille kretsløpet som en avlastning for de byrdene du bærer for andre. Og så må vi ikke glemme det jeg begynte med, at blodlegeme, det har altså 40 ganger større sans for å dra til seg dritt enn å dra til seg surstoff. Og det fint å få med seg litt dritt fra andre og kvitte seg med det for dem, men ikke la det være en... Altså det lett å tenke at de 4 reseptorene våre, de tar til seg surstoff. Ja, de gjør det, men de tar til seg alt annet også. De drar til seg Facebook, de drar til seg treningsrutiner, de drar til seg oppmerksomhet på helt andre ting enn der vi ønsker å ha det. De har veldig lett for å koble seg til dårlige vaner, til de kan koble seg til... ting du tenker at veldig bra, men som drar deg unna der hvor Jesus ønsker å ha deg, nettopp inn i et fellesskap. Så min oppfordring da gjennom denne lille lignelsen, bruke kroppen slik som Paulus brukte som et bilde, bruke inni kroppen med blodet. Blodet jo et kjent fenomen i kristen tenkning, ikke sant? Men ellers så dette her et eksempel på hvordan vi skal klare å huske at det lille og det store kretsløpet helt avhengig av hverandre. Inni der så lever vi som røde blodlegemer, alle sammen. Gud velsigne dere. Nå skal vi reise oss, skal vi ønske Hege velkommen. For da kan hun få lov til å ta over. Vi skal bare så vidt stå for å få blodomløpet i gang. Slik at vi får nå presser vi blod tilbake fra det store kretsløpet, hvis vi tråkker litt sånn med beina. For da presser vi det tilbake til hjertet, og så passerer blodet gjennom det lille kretsløpet og blir lyserødt igjen. Da våkner vi litt når disse røde legemene kommer opp i skallen, og da kan det hende at Hege får en våken forsamling, like våken som jeg har hatt den akkurat nå.
Amen. Lykke til. Da kan dere få lov til å sette dere ned igjen. I går så var vi på et 60-årslag hos en kollega. Det var... hun er jo en kollega av meg og har blitt kristen bare for et par år siden. Så hun var da den eneste som var kristen sammen med Rolf og meg, og så var det jo veldig mange andre som ikke var det. Og så hadde hun en sånn presentasjonsrunde da, på hvem vi forskjellige var. Og når hun kom til Rolf og meg, så forteller hun jo med stor frimodighet at dette her pastorparet vårt ifra Pinsekirken. Og som dere vet, jeg blitt en personlig kristen. Du vet at Hvis jeg hadde sagt det her, ikke sant? Alle sammen hadde syntes, oi, de pastorpar? Ja, det, sånn reagerte ikke de på den festen. Vi måtte bruke hele kvelden for å bygge opp litt tillit igjen, for alle sammen lurte på, i all verden, hva pastorpar for noe? Det var liksom ikke så kjent begrep. Og det noe sånn, at når vi i sånne kristne miljøer, så noen sånne stammespråk, vi har noen sånne begreper, ikke sant? Og når jeg ble en kristen, så ble jeg liksom litt sånn her overrasket. Jeg trodde muligens at dette hadde noe med kulturen i Elverum å gjøre. Det kan gå til henne. Men i alle fall så det litt sånn at når man hilser på folk, kristne, så liksom, man hilser og gjerne klemmer og sånn. Og så jeg på jobben, og så skal jeg ta imot en foreleser. Jeg kjente den ikke fra før av, og jeg var litt stresset. Og jeg var liksom ikke helt der hvor jeg visste ikke, jeg en menighet eller jeg liksom på jobb nå? Så i alle fall så kommer denne foreleseren, han kommer inn i auditoriet, og en liksom velkledd, fin mann, 60-årsalderen, lys dressjakke. Og jeg stressa, vet du, og jeg skal bare ta imot den, og jeg liksom i fin driv, og ut med hånda, og liksom der at jeg skal klemme den og ønske den velkommen til Terningen Arena, hvor disse lokalene Så bare ser jeg at det akkurat som jeg kan lese tankene til en mann, hvor han liksom bare tenker først, kjenner jeg henne? Nei. Jeg på nattklubb? Nei. Jeg på Terningen Arena? Ja. Med det resultatet at han ville ikke gi meg en klem. Så han bare tar et skritt tilbake. Men du vet, jeg i drivet. Jeg klarer jo på en måte ikke å stoppe. Så der jeg stopper da, det at jeg kjører da ansiktet mitt inn i den der lyse dressjakka. Og som dere ser så jeg litt sånn pyntedokke. Så jeg bruker både lebestift og rouge og brun krem. Så da bare plutselig så bare ser jeg når jeg glepper tilbake, så hele ansiktet mitt sitter igjen på dressjakka. Jeg trodde jeg hadde døva. Og jeg bare tenkte, hva gjør jeg nå? Og så prøver jeg liksom å forklare etterpå og sier at jeg skal rense jakka og sånn. Og han dro ikke engang på smilbåndet. Men hvorfor jeg forteller historien? Det handler litt om dette store kretsløpet. Da kan vi få bilder om. For hvordan kan du og jeg gjøre Jesus synlig? Altså ikke som dette ansiktet i dressjakka, men hvordan kan vi smitte andre som ikke tror? Det jo på en måte et poeng. Og når jeg ser tilbake, så ser jeg at det ett ord som kommer som så tydelig, og det ordet vennskap. Ja, men det eneste som skal til? Ja, vennskap. Og da kan vi ha dette med å ha altså et dypt vennskap med de som ikke troende. Det ikke alltid like enkelt, altså, fordi du vet at vi jo opptatt med menighet, og vi bruker jo tiden vår mye her. Så hvordan utvikle et godt vennskap med ikke troende? Og så det noe med det at bare det som kommer fra hjertet, det når hjertet. Så det noe med den der dype relasjon som gjør at du har på en måte delt livet med vedkommende. Du har vist din sårbarhet. Den vet hvordan du Du behøver ikke å spille til å være noe annerledes. Den kjenner deg godt. Det vennskapet åpner muligheter som bare utrolig flotte muligheter. Et eksempel. Noen har hørt den historien før, men jeg tar den på nytt igjen. Vennskapet vårt. Det var mellom ei som heter Eva og jeg. Vennskapet vårt startet når hun tok med ungene sine, to jenter, til barnearbeid eller til søndagsskolen. Hun var ikke kristen, men hun ønsket at jentene skulle bli kjent med Jesus. Bare fordi hun syntes det var fine verdier. I alle fall så startet vennskapet vårt der. Vi har vennskap i mange, mange år. Så blir hun rundt 45 års alderen. Så får hun kreft. Og så blir hun oppgitt av legene, og så blir det bestemt at hun ønsker å dø hjemme. Og jeg da hos henne de siste månedene, ukene av hennes liv. Og hvorfor kunne jeg komme inn i dette hjemmet? Helt klart på grunn av vennskap. Hadde ikke jeg hatt vennskap med henne, så hadde ikke det vært en åpning inn i det hjemmet. Jeg skulle jo nå få lov til å ta del av hennes mest sårbare periode i livet. Og for familien, de visste jo at vi var gode venner. Så de synes det var også det mest naturlige ting at jeg skulle få lov til å være der. Og når jeg der, dag etter dag, så begynner jeg selvfølgelig å være litt frimodig etter hvert og sier at Eva, du må tro på Jesus. Altså, du forstår egentlig hvor alvorlig situasjonen din nå. Og så sier hun til meg det at, vet du hva? Jeg, i dette hjemmet her, jeg vil ikke høre noen ting om Gud og Jesus. Og så stiller hun meg et spørsmål. For hvordan kan en tro på en kjærlig Gud når jeg skal oppleve å dø liksom, når jeg 45 år og skal dø ifra både barn og barnebarn og hele livet? Og jeg forstår egentlig hennes spørsmål. Men jeg tenkte at det du ikke kan forhindre, det at jeg kan be for deg. Hver eneste gang jeg her, så bare tenkte jeg, jeg sa bare, Gud, la hun få oppleve deg, la hun forstå hvem du er. Og jeg vet ikke hvorfor, men for meg så ble det utrolig viktig å vite om hun hadde tatt imot Jesus før hun døde. I alle fall så går det lang tid, det går mange uker, og så hun blir jo sykere og sykere. Og så det en dag hvor disse i familien, de ringer meg, og så sier de, nå du nødt til å komme, Hege, fordi at nå får vi ikke kontakt med Eva lenger. Og når jeg kommer der, så ser jeg jo at hun ligger i senga, bevisstløs. Og jeg setter meg opp i senga med henne, og jeg forteller om frelsen. Jeg forteller om Jesus og den invitasjonen, for jeg tenkte, det siste man mister er hørsla. Det visste jeg som sykepleier. Jeg visste ikke om det stemte, jeg hadde i hvert fall lært om det da, men jeg tenkte, den sjansen tar jeg. Og jeg velger å reise hjem igjen etter et tid, og på veien hjem så bare husker jeg at jeg bare stoppet bilen, og jeg bare gråt og tenkte, Gud, hvis Eva dør nå, så vet jeg ikke om hun har tatt imot deg. Og så får jeg en merkelig telefon på morgenen etterpå. Tidlig på morgenen så ringer familien igjen, og så sier de, nå må du komme, Hege. Fordi det har skjedd noe rart her i natt. Fordi Eva våkna opp igjen, eller mamma sa det, mamma våkna opp igjen, og hun sier at hun døde i natt, men hun vil snakke med deg. Jeg bare tenkte, hva det som skjer? I det jeg kommer inn der, så går jeg jo inn til henne, og så sier jeg, hva det for noe, Eva? Så sier hun det, jeg vet at dette høres veldig rart ut, men jeg må fortelle hva som skjedde. I går kveld så tok jeg imot Jesus. Jeg hørte alt det du sa. Og i natt så virkelig opplevde jeg som om jeg døde. Men i det jeg opplever det, så det akkurat som det en veldig tydelig stemme som sier at du må tilbake igjen og fortelle Hege at du har tatt imot meg. Og så forteller hun det. Vi ber sammen. Hun spiser og drikker noe ikke hadde gjort på lenge, lenge. Hun var våken noen timer, og så dør hun. Men det vennskapet, det ga en åpning inn i dette hjemmet. Neste bilde. Og en annen type vennskap, for man kan jo ikke ha dypt vennskap med alle, det går bare ikke. For det jo på en måte noe som med dype vennskap som du har bare ikke kapasitet til det. Men det noe som du kan være, som på en måte et vennskap det å etablere vennskap med naboen som ikke troende. Ikke et dypt vennskap, men i ordspråkene så overskriften den gode nabo, og jeg tenker på, det den vi skal være, vet du. Og der står det, hva det som på en måte kjennetegner den gode naboen? Der står det, når det står i din makt å gjøre det gode, skal du ikke holde det tilbake. Om du har noe, si ikke da til din neste, kom tilbake i morgen, så skal du få. Og så skrev Thomas Sjødin noe i boka si som jeg har tenkt mye på. Og han skriver der, jeg tror mer og mer på at det meste vi søker finnes veldig nært. Men vi overser det nære fordi vi alltid tror det å finne et annet sted. Altså, vi går i hverdagen og tenker hele tiden på hvem det vi skal nå for Jesus, og så begynner vi å se utover. Og så glemmer vi egentlig å si at hvem det vi treffer nesten hver eneste dag? Jo, det vår nabo. Det de som oss nærmest. Og det klart at vi har jo vært utrolig heldige når plutselig en nabo kommer til oss i på jula, vi sitter der, storfamilien samlet, så ringer det på døra. Og så det naboen som oppsøker oss og lurer på, kan dere bli med over til oss, spør Rolf og meg. Fordi vi har en datter, hun var da 35 år, så det var ikke vanlig at hun bodde der, men akkurat nå bodde hun hos mor og far. Og hun er så syk, sa han. Og vi har vært på legevakta, og vi har liksom prøvd å søke hjelp alle mulige steder. Og hun blir bare sykere og sykere, og vi bare tenkte, kan dere bli med over og se til dattera vår? Og når vi kommer over der, og vi begynner å snakke med henne, så opplever vi veldig tidlig at det som ligger som et stort behov hos denne dattera, det er å bli frelst. Så kan vi stå der med tilhørerne, våre nærmeste naboer, de står på gangen og overhører vår samtale med dattera. Og resultatet av dette var at hun tok imot Jesus. Du vet at det er ikke sånn det meste er hos våre naboer. Det er jo liksom den der alle ønsker å få. Men en annen situasjon, det er på en måte å kunne invitere seg inn, og det er kanskje der vi er mest på banen, det er kanskje der vi bør være mest. Og jeg husker, jeg var på en gudstjeneste i Livets senter på Hamar. Da er det Joakim Lundqvist som taler, og så sier han det. Er det noen, altså jeg føler at det er noen her, nå som i de nærmeste 2 ukene, skal oppsøke en eller annen som blir lagt på hjertet ditt nå. Og så lar han det være stille, og så på en måte inviterer vi da. Den hellige ånd, hvem vil du at jeg skal oppsøke, sa jeg. Og plutselig så ser jeg bildet av en gammel nabo. Og den naboen hadde vært våre nærmeste naboer, men det var en del år tilbake, for vi hadde flyttet. Og så velger jeg da, dagen etterpå så velger jeg å oppsøke han. Da ringer jeg han, og så er det kona som tar telefonen. Så sier jeg, vet du hva, kan jeg få snakke med Arne? For det var det han hette. Nei, du kan ikke snakke med Arne, sier hun, fordi vi er på sykehuset vi nå. Ja, men jeg kan komme på sykehuset, sa jeg. Nei, du kan ikke det, Ege, fordi vi har akkurat nå snakket med legen, og han sier det at det er bare noen timer igjen før Arne skal dø. Er han våken, sa jeg. Ja, han er våken, men han snakker ikke, men det er bare noen timer igjen, og han er alvorlig syk. Så sier jeg til kona, så sier jeg det. Kan du la telefonen på en måte, legg den inn til Arne sitt øre? Og så skal jeg bare si noe til han, og så tar du telefonen tilbake igjen. Og så legger hun, hører jeg at det rasler i telefonen, og så legger hun inn til Arne sitt øre, og så sier jeg det. Arne, Gud elsker deg. Jeg ber for deg. Det var jo ikke, han responderte jo ikke noe på det der og da, og etter noen timer så døde han. Det var min nabo. Jeg tok jo kontakt med henne etterpå. Hun forteller jo at det ble en forunderlig stemning i dette rommet etter at jeg hadde snakket med ham på telefon. Og jeg tenker, det er naboen. Det å etablere vennskap med naboen. Neste. Og det er også på nytt igjen vennskap. Det å utvikle et vennskap med de som ikke tror gjennom disse ulike naturlige treffpunkter vi har. Ting vi driver på i fritida, eller jobben vår, kollegaer. Og der står det på nytt igjen dette med ordspråkene 17:17. En venn viser alltid kjærlighet. En bror er født til å hjelpe i nød. Og jeg ser mer og mer, i alle fall i forhold til de situasjoner jeg kommer opp i, at det er ofte personer som er i nød. Og henne her, det er Kari. Henne traff jeg på et alfakurs som vi hadde i Pinsekirken. Det var mange år tilbake. Hun ble ikke noe personlig kristen gjennom dette kurset, men hun opplevde at Gud rørte ved henne, fordi vi hadde blant annet en undervisning om helbredelse. Og hun kommer på dette alfakurset og er da bare helt kjørt i forhold til ryggen. Og vi ber for henne, og hun blir momentant frisk. Og dette fortalte hun jo da til hele sin familie og til de rundt som bodde rundt henne. Så det gjorde jo at, og den historien hadde jo jeg også fått hørt, ikke sant, at hele familien visste noe om det. Så det gjorde jo at hver gang jeg var på butikken og traff den familien, så bare sa det pling inn i mitt hode, selv om jeg er veldig sånn, kan fort miste litt syn av folk, fordi at jeg er liksom alltid litt travel. Men når jeg traff dem, så bare sa jeg til meg selv, Hege, Et skritt tilbake. Og jeg lata som jeg hadde all verdens god tid. Og jeg liksom bare sa, åh, så hyggelig å se dere. Fordi det er noe med at vi må gi noen signaler som inviterer til denne relasjonen. I alle fall, når jeg gjør det, så etter hvert så går jo tida, og i alle fall så møter jeg da dattera en gang på butikken. Så stopper jeg på nytt igjen, og vi snakker litt, og så sier hun det. Jeg vet ikke men, om du vet det, men mamma, hun er jo alvorlig syk nå. Hun har dessverre fått kreft, og hun ligger nå hjemme. Hun ligger egentlig, vi tror også at henne kan dø når tid som helst. Men det er bare så vanskelig å være der sammen med henne, for hun er så redd. Hun ligger i en fosterstilling i senga, og vi klarer ikke å kommunisere til henne. Hjemmesykepleien er der mange ganger, og de prøver å gi henne noen medisiner. Men vårt hjem er rett og slett gjennomsyret frykt. Da kommer jeg til et valg. Skal jeg da si at jo, men jeg kan be for deg? Jo, det er fint, men det er litt defensivt. Så jeg bare tenkte at jeg får være offensiv. Så jeg bare sa til henne at, ja, hvis du vil, så kan jeg gjerne komme. Ja, vil du komme? Ja, jeg kan komme. Og jeg kommer inn, kommer og oppsøker henne. Jeg sier ingenting annet enn at jeg begynner å lese fra Guds ord. Men tenk hva vi har i Guds ord. Jeg begynner bare å lese. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg leser noen bibelvers, jeg leser og ber en kort bønn, og jeg går. Neste dag så oppsøker jeg henne på nytt igjen, og så begynner jeg å lese på nytt igjen. Du er dyrebar i mine øyne, du har akta høyt, du har elsket meg. Altså, jeg bare leste og ba en kort bønn. Jeg gjorde det fra mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Fredag så sitter hun på sengkanten. Så sier hun, Hege, nå er jeg redd for å dø. Nå vil jeg ha en samtale med en og en i familien, og så forteller hun til dem, jeg har tatt imot Jesus, jeg skal til himmelen, jeg håper å møte dere igjen, og så dør hun da natt til lørdag. Jeg bare tenker, vennskap, folkens. Kanskje vi gjør det for vanskelig. Kanskje vi på en måte ikke alltid ser det som er helt nærmest neste. Fordi det er på en måte ikke din oppgave å lykkes, men det er å handle rett. Gjør du det, så vil Gud gjøre resten. Og noen ganger så er vi så redd for å trå feil. Og det gjør rett og slett at vi blir handlingslamma og ikke gjør noen ting. Og jeg har lært meg det i møte med kollegaer, så jeg har lært meg hvor viktig det er at jeg ser på kollegaer, at jeg ser på ikke-kristne med sympati. For å finne på en måte det gode i dem, at ikke det blir liksom de og oss. At det blir en kløft, men det er oss alle. For å få denne mer velvillige innstillingen til dem. Og så må vi møte den andre der den er trygg. Det vil si ikke i denne kirken her. Her er de utrygge, her er deres hjemmebane, men det er deres bortebane. Vi er nødt til å møte dem på deres hjemmebane, som er vår bortebane. Og det er bare så shaky noen ganger. Altså når jeg ber for kollegaer på jobb, for det gjør jeg, jeg må ha øya mine oppe, bare det er en ny øvelse skal jeg fortelle dere, og jeg må be på en helt vanlig måte, uten noe veldig sånn. Jeg må bare snakke helt ordentlig, og jeg må se på vedkommende. Altså det er så mange vaner vi får oss, som gjør at vi må ut på deres hjemmebane. Og så må vi se, og så må vi lytte med både hode og hjerte. Og så handler det om at vi skal være ekte, men ikke perfekte. Folk er lei av perfekte mennesker, fordi det vil de hele tiden bli møtt i reklamene. Men folk vil ha ekte mennesker. Og det vil si at da kan vi få lov til å leve med at ikke vi er vellykka. At vi også har våre utfordringer. Og så er det et så viktig punkt til slutt. Det er at mennesker er ikke et evangeliseringskasus. Mennesket er ikke et middel, men det er på en måte selve målet. For med en gang folk opplever at de er liksom en sånn kasus for at jeg skal liksom, enda igjen til frelst, så kan de oppleve seg brukt. Så mennesker må få lov til å kjenne på at de er selve målet. Altså vennskapet i seg selv er et mål. Mm. Og da tror jeg at vi vil oppleve å være i dette ytre kretsløpet. Og smitte. møte av Jesus. Mm. Så da kan vi reise oss opp, og så kan jeg gjerne få henne som spiller piano. For jeg tenker at det vi kan gjøre nå, det er rett og slett å la oss bli utfordret sånn som Joachim Lundqvist gjorde den gangen til meg. Er det noen, den hellige ånd, er det noen som du nå, at vi, når vi bruker liksom litt grann tid nå, at du inviterer den hellige ånd til å vise deg noen av dine venner? Om det er en nabo eller en kollega, eller om det er noen du har møtt på en eller annen fritidsaktivitet, at du bare tenker, yes, dette er den personen som jeg skal virkelig nå bruke tid, og at jeg skal be for den, at jeg skal liksom bruke tid med den. Og når jeg forberedte den samlingen her,